să cadă, de Suzy Hazelmundi, povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era primăvara lui 1944. În timp ce Armata Roșie Sovietică se apropia de Odessa, trupele germane aflate în retragere erau blocate lângă podul de peste Nistru. Mulțimile de soldați și civili, care nu apucaseră să fie transportați cu barjele dincolo, fură luați prizonieri. Printr-un act al providenței, soldatul Franz Hazel și camarazii lui fuseseră printre ultimii norocoși. Capitolul 16. Retragerea. Continuare. Geniștii care reușiseră să ajungă pe malul celălalt al Nistrului fuseseră însărcinați să găsească locuri de campare în următoarea localitate. Dar șederea lor acolo nu fusese deloc una plăcută, pentru că rușii lansau ofensive cu bombe și zi și noapte. Ori de câte ori se auzea explozia unei bombe, germanii s-aruncau la pământ. Era singura lor posibilitate de a se apăra de schijele ce săreau în toate părțile. Curând sosi ordinul să-și continue retragerea. Franz puse repede semne care se ajute pe pionieri împrăștiați să găsească restul companiei 699. Când veniră și ceilalți camarazi, văzu că mulți dintre ei își pierduseră pantofii, curelele și bonetele în graba lor de a se aduna. Capitanul adună întreaga companie. Soldați, se adesă el după ce făcu apelul, cei mai mulți dintre voi aveți câte o pereche de pantofi și una de ghete. Dar unii dintre voi le-au pierdut pe amândouă. Când a fost nevoie să treceți prin foc, v-ați ajutat unii pe alții. Acum, eu am încredere în voi, că veți avea în vedere fiecare nevoile celuilalt. Imediat soldații își împărțirea lucrurile între ei. Apoi, presați în continuare de înaintarea Armatei Roșii, pionerii se retraseră spre vest, mărșăluind zi și noapte, până când reușiră să treacă granița României. Ajunși în Brăila, extenuați, soldații se odihniră câteva zile, înainte de a porni apoi spre nord, spre Carpați. În timpul retragerilor grăbite, Franz pierdu complet noțiunea timpului. Într-o zi studie timp de câteva minute calendarul, încercând să se orienteze. Spre consternarea lui, observă că în timpul retragerilor disperate, trecuse fără să știe peste un sabat. În tot timpul anilor de război, acesta fusese singurul sabat pe care nu-l respectase. Parcurgând drumul de la Odessa, pionierii fuseseră ocupați cu întărirea și construirea de poduri peste cursurile de apă, astfel încât Wehrmachtul, armata germană, să poată aduce înapoi tot echipamentul greu și tancurile. Germanii mai aveau și multe alte camioane trase de cai, pline cu muniții, haine, mâncare și tot ce era nevoie pentru lupte. Acum se dăduse ordinul ca doar ce era motorizat să meargă pe șosele, așa că soldații descărcară camioanele care nu mai aveau carburant, scoțând tot ce putură căra până atunci și apoi le aruncară în aer, iar caii îi legară la un loc și îi mânau pe lângă șosea. Franz avea răspunderea a 30 de camioane trase de cai. În ciuda ordinului, Franz le păstră în trafic, acolo unde coloana se mișca foarte încet. Dar la poduri erau nevoiți să le dea jos de pe drum. Domnule capitan, spuse Franz într-o zi, Noi înșine am construit aceste poduri, iar acum nu avem voie să traversăm pe ele. Chiar nu puteți face nimic în această privință? Franz, îmi este teamă că nu putem face nimic. Și așa nu am respectat ordinul păstrând camioanele. Va trebui să încercăm să trecem râul pe jos. Și așa făcu Franz, apoi conduse camioanele pe șosea după ce trecu apa. Sus de tot, în Carpați, reușiră să ajungă la cartierul general. Când văzu compania cu camioane cu tot, generalul ieși furios, urlând și gesticulând. Nu știți că aceste camioane nu trebuie să circule pe drumuri? Este strict interzis. De unde veniți? Cine este responsabil? Capitanul Micu spăși în față. Atât de multe erau interzise în armata germană. Domnule general, suntem compania 699 de geniști, spuse el. Suntem unul dintre batalioanele de avangardă ale lui Hitler și nu primim ordine decât de la el. Ah, așa, spuse generalul. Ei, da, asta face diferența, bineînțeles. Am să vă spun ceva. Hai, trageți camioanele în afara drumului și așteptați până la noapte. Puteți circula doar între orele 6 seara și 6 dimineața, nu și în timpul zilei. Altfel, veți declanșa un adevărat scandal. Având în vedere acest avertisment, pionierii campară în timp ce toți ceilalți se grăbiră să-și continue drumul. Și nimeni nu înțelegea cum de puteau fi atât de relaxați, avându-i pe ruși suflându-le în ceafă. Compania luă masa la ora 17, apoi își împachetară lucrurile și la ora 18 fix o zbugiră ca din pușcă să meargă mai repede chiar decât unitățile motorizate. Sus, pe munte, ajunseră la un semn de drum care indica Budapesta, Ungaria, 1495 de kilometri. Se gândiră că pot merge câte 48 de kilometri pe noapte și pot ajunge la Budapesta în 20 de zile. Și cum călătoria lor nocturnă continua, începură să se îngrijoreze cu privire la acea strălucire ciudată care venea din direcția Budapesta. Vili, prietenul lui, veni în față până la Franz și îl întrebă: băi, Franz, tu ce crezi că poate fi acolo? Vili, cred că orașul este în flăcări, spuse Franz. Pionierii se grăbiră și reușiră să ajungă la Budapesta în timp record, în numai 18 zile. Acolo avură parte de o uriașă surpriză. Tot orașul era luminat pe timpul nopții. Nu era niciun colț lăsat în întuneric, niciun raid aerian care să umble pe străzi și să caute cel mai mic indiciu care ar fi putut reprezenta un pericol pentru populație. Era o priveliște pe care soldații n-o mai văzuseră de ani și ani de zile. De fapt, orașul nu prea fusese afectat de război, iar ungurii îi tratau pe nemți cu bunăvoință. Capitanul Micus hotărâ să mărșăluiască doar cu camioanele. Multe dintre unități fuseseră nevoite să abandoneze unele vehicule din lipsă de combustibil. Dar cu ajutorul gazolinei, pionierii mărșăluiseră timp de 18 luni și aveau îndeajuns combustibil ca să ajungă acasă. Își încărcară lucrurile în camioane și dădură cai și remorcile lor unităților recunoscătoare care nu mai aveau niciun fel de mijloc de transport. Pionierilor le fusese ordonat să construiască un pod peste Dunăre către mare, pentru ca nemții să se poată retrage. În numai 4 zile podul a fost gata. Retragerea devenea din ce în ce mai presantă. Pionierii ajunseră la lacul Balaton din Ungaria, aflați la limita extenuării. Dar nici aici soldații epuizați nu-și găsiră odihna. La ora 2 noaptea fuseseră treziți de focuri de armă. Confuz și cu ochii întredeschiși, capitanul Micu stădu buzna în dormitorul lui Franz. Hazel, ce este zgomotul acesta? Cu doar câteva secunde mai înainte, Franz se întoarse de la un tur de control. Domnule capitan, atacă rușii cu mortiere. Sunt la numai câteva sute de metri depărtare. Și ce facem, Franz? Domnule capitan, vreți să deveniți prizonierul de război al rușilor? Ordonați imediat plecarea sau vom fi pierduți. Dar nu pot face asta, n-am niciun ordin de sus. Domnule capitan, nu putem aștepta ordine. E un moment când trebuie să luăm o decizie independentă. În noaptea aceea neagră ca smoala, pionierii se furișară din locul de campare. 3 ore mai târziu, îl găsiră pe comandantul batalionului care îi căuta călare pe calul lui. Oh, sunt bucuros să vă văd, strigă el. Nu am putut lua legătura cu voi și nu știam unde sunteți. Voi sunteți ultima unitate a batalionului care mai trebuia să vină. Și astfel, porniră în grabă înainte, sperând chiar să treacă granița în Austria. Dar pentru că rușii ocupaseră deja Viena și împrejurimile, batalionul fu nevoit să facă un ocol care-i duse până la granița de sud a Austriei. Curând, li se ordonă să pornească direct spre nord, din nou spre Sankt Pölten. După numai o săptămână, sosi ordinul să pornească spre sud, spre Mariazell. Nu exista nicio logică în mișcările lor de trupe. Șoselele erau supraaglomerate de trupele Wehrmachtului, care se retrăgeau spre nord sau sud. Era imposibil să înaintezi, cât uși de puțin. Franz, care trăise și lucrase în colportaj în Austria, timp de 9 ani, merse să discute cu capitanul. Domnule capitan, cunosc această țară ca palma mea. Aș putea să conduc compania noastră la Mariazell pe alte drumuri, dacă vreți. Un val de liniște trecu pe fața comandantului. Absolut, Hazel, îți ordon preia comanda. Geniștii părăsiră drumul principal și își începură marșul pe drumuri nepavate, urcând și coborând prin Alpi. Și ajunseră la Mariazell înaintea tuturor celorlalți, astfel că reușiseră să găsească locuri de cazare la un hotel. Pe când întreaga companie staționa, reușind să-i respingă pe ruși, Franz își aranjă biroul și căută singurul radio care mai rămăsese companiei. Timp de mai multe luni ascultase emisiunile de la stațiile inamice, era singura modalitate de a afla mersul războiului. Duminică, Franz trecu prin Mariazell, oraș faimos datorită pelerinajelor. La biserica pelerinilor, doar că începuse slujba. Curios, Franz se opri ca să asculte.
Oameni buni, spunea preotul, nu vă temeți! Chiar dacă nu vom putea ajunge în ceruri pe poarta principală, Dumnezeu mai are și o portiță dosnică prin care vom putea să ne strecurăm. Cumva, cumva, vom fi și noi acolo.
Franz era de părere că ascultase de ajuns. Clătinând din cap, se depărtă. La 1 mai 1945, în timp ce Franz asculta veștile de la radio, îl văzu pe locotenentul Gutschalk plimbându-se pe afară.
Peter, strigă Franz, Peter, ai auzit ultimele știri? Aș vrea să-ți prezint condoleanțele mele.
Locotenentul fluieră mai departe, dar fața era albă ca varul. Ce este? Ce s-a întâmplat? Ai primit vești rele de la familia mea?
Nu, Peter, e mai rău de atât. Dumnezeul tău tocmai a murit. Ieri s-a sinucis Hitler.
Fața lui Peter trecea de la alb la roșu aprins. Îi aruncă lui Franz o privire plină de ură și-și continuă plimbarea. După câteva zile, când mai mulți soldați erau adunați în jurul aparatului de radio, intră și capitanul Miicus. În acel moment se anunța prin megafon: Achtung, Achtung, adică atenție, cerem predarea imediată a Wehrmachtului german. Predați-vă! Lăsați armele. Micus era furios. Cine a dat drumul la postul de radio inamic? Este strict interzis.
Domnule capitan, spuse Franț respectos, nu mai există niciun alt post de radio. Suntem înconjurați de dușmani. Singurele locuri al căror control mai este menținut de germani sunt Praga și Maria Țel.
Hazel, izbucni Micus, îți spun că noi nu vom pierde războiul. Aceasta este propagandă inamică.
Dar, domnule capitan, cu ce vom câștiga războiul?
În timp ce spunea, gândea dacă Micus chiar credea ce spunea.
Nu mai avem de mâncare, nici haine, nici muniție. De mai multe luni mâncăm pâine care conține mai mult de 50% așchi de lemn. Și nu vom mai putea obține niciun fel de provizii, pentru că adversarul deține control peste tot.
Micus obișnuia să fie deschis când era numai cu Franț, dar acum dădea dovadă de nehotărâre când erau de față și soldați cu grad inferior. Ai dreptate, într-un fel, spuse cu o voce coborâtă. Drept să-ți spun, sunt atât de dezorientat. Nu știu ce trebuie să facem acum.
Domnule capitan, de ce nu mergeți la comandantul batalionului să primiți ordine noi?
Sfatul era bun.
O jumătate de oră mai târziu, Micus îl suna la telefon pe Franț.
Hazel, adună toți soldații buni de pe front și arde documentele secrete. Salvează doar dosarele neclasate.
Franț trimise imediat mesageri să-i cheme înapoi pe toți ceilalți soldați de la pozițiile lor, îi încărcă pe toți în camioane. În curtea clădirii, Franț făcu un foc imens și arse toate documentele, cele neclasate, împreună cu cele strict secrete.
Micus apăru imediat. Ce faci? Nu trebuie să ardem decât documentele strict secrete.
Domnule capitan, spuse Franț, războiul s-a încheiat. Nu vom mai avea nevoie de aceste lucruri și nu trebuie să le găsească rușii. Să le ardem și să păstrăm doar banii și documentele noastre de serviciu.
În acel moment, locotenentul Gutschall sări spre foc să scoată dosarele. Nu vom capitula niciodată!
Locotenente, spuse Franț, cred că ar fi momentul să înveți un lucru important. S-a întors foaia, nenicule. Până acum tu ai decis, dar de acum înainte nu mă mai poți atinge cu nimic. Datorită credinței mele creștine, ai vrut să faci cu mine ce ți-a plăcut pe tot parcursul războiului. Iar acum, aceeași credință creștină te va salva, pentru că n-am de gând să te torn pentru crimele tale de război pe care le-ai săvârșit.
Chiar în acel moment, o voce răsună la radio. Germania s-a predat! Repet, Germania s-a predat!
Era 8 mai 1945.
Capitanul Micus sună la cartierul general, apoi făcu apelul și le spuse soldaților. Soldații mei, capitularea este acum oficială. Adversarul a semnat un tratat prin care toate statele sunt de acord ca trupele armatei germane să se declare prizoniere de război ale americanilor dacă nu trec râul Ems până la ora 11 ziua următoare. Ziua următoare. Cei care nu vor reuși să ajungă vor cădea în mâinile rușilor. Din clipa aceasta, fiecare e pe cont propriu. Luați mașinile și zburați. Mult noroc tuturor!
Franz, Karl, Willy și sergentul Erich se hotărâre să pornească împreună și plecare la ora 10 a doua zi. Rușii intrară în Maria Țel fix cu o jumătate de oră mai târziu.
Trupele germane mărșuleau deja spre trecătorile din Alpi, toți îndreptându-se spre un singur punct, să-i întâlnească pe americani înainte de a fi prea târziu. Dacă vreun camion își pierdea vreo roată, era aruncat în prăpastie. Când se termina combustibilul, 20 de oameni îl înconjurau și îl trimiteau spre aceeași destinație. Uneori durea și câte o oră până când drumul era din nou eliberat. În timpul acestor opriri nedorite, Franz și Karl coborau pe panta muntelui și căutau printre lucrurile aruncate sau căzute din camioane abandonate. Și se întorceau cu o bună cantitate de mâncare, cu brațul plin de piei de vacă. Încărcau toate lucrurile în camionul lor și își continuau drumul. Câte unul dintre ei mai arunca o privire la ceas și calcula timpul și distanța care le mai rămăsese de parcurs. Următoarea întârziere se produse când drumul trecu pe lângă un râu plin cu păstrăvi. Privind în jos, Willy spuse: "Hai băieți, hai să mai împușcăm niște pești." Coloana de mașini începuse să se miște din nou, dar până atunci, Karl și Franz se întoarseră cu o bună cantitate de păstrăvi. În sfârșit, de pe vârful muntelui, văzură în depărtare râul care strălucea ca o săgeată de argint. Dar oare puteau ei să ajungă acolo la timp? Armata germană, Wehrmachtul, fusese învinsă în totalitate și acum toată armata se îmbulzea să ajungă acel punct de departe. La ora 10:30, Franz, Karl, Willy și sergentul Erich trecură pe pod peste râul Ems. Pentru ei, războiul se terminase. Soldații americani îi întâmpinară de cealaltă parte. "Stop!" spuseră în germană și le făcură semn spre o grămadă de arme. "Armele aici?" arătându-le grămadă de arme. "Muniția dincoace." Franz desfăcu centura de care era prinsă arma lui și aruncă revolverul de lemn în vârful grămezii. Ochii lui Willy se măriră gata să iasă din orbite. "Franz, pentru numele lui Dumnezeu, ce vrea să fie acel lucru?" "Aceea este arma mea," spuse Franz chicoctind. "Am făcut-o în Polonia, iar de arma adevărată am scăpat tot atunci." "Ești nebun?" "Vezi tu, nu am vrut să mă aflu în situația de a fi tentat să trag în cineva." Sergentul Erich se holbă și mai mult la Franz. Pe acesta l-a lăsese el să fie îngerul păzitor în timpul războiului. "Wow!" Americanii îndemnară să meargă mai departe, arătându-le către vest și le spuseră: "Braunau, acolo închisoarea deținuților." Soldații înțeleseră, dar acum nu mai aveau de ce să se grăbească. Se puteau în sfârșit odihni, pentru că acum erau departe de ruși, erau în siguranță. Merseră câțiva kilometri, apoi se opriră să mănânce. Făcură un foc de tabără, la care Willy și Karl prăjiră peștele pe care îl prinseseră mai devreme. Tii, ce masă a fost aceea! În ziua următoare, la miază, chiar înainte să li se termine combustibilul, cei patru ajunseră la închisoarea din Braunau și se alăturară celor 14.000 de germani prizonieri de război. De când începuse retragerea, pionierii fuseseră cei mai departe de granița cu Germania. Reușiseră să acopere cea mai mare distanță. Iar acum atinseseră ultima țintă în acest război, și anume să cadă în mâinile americanilor și nu în mâinile rușilor. Capitolul 17. Întoarcerea acasă. Când trecură pe poarta închisorii, Karl, Willy, Franz și Erich se bucurară de marea binecuvântare de a cădea în mâinile americanilor binevoitori. "Eu am să stau lângă camion," le spuse Franz celorlalți. "Puteți să mergeți și voi să-i vedeți pe ceilalți prizonieri, poate îi găsiți pe geniștii noștri." Apoi se rugă: "Doamne, ți-ai împlinit promisiunea pe care mi-ai făcut-o. Doar tu meriți lauda și mulțumiri, pentru că m-ai adus în viață aici după toate pericolele prin care am trecut. O, Doamne, n-am să uit niciodată bunătatea ta."